maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Umaasa ang online baby journal na Tiny Beans na makaakit ng 30 milyong bagong gagamit sa kanilang website sa susunod na 5 taon. Subalit ang nagtatag ng ambisyosong pribadong social network ay nagsabing kailangan nilang malagpasan ang mas maraming hadlang sa Australia kaysa sa Estados Unidos. Narito ang ulat. Mula sa kanilang unang hakbang hanggang sa kanilang unang araw sa paaralan, ang mga bagong magulang ay mayroong kagustuang ibahagi ang maraming larawan ng kanilang mga anak. Ang Tiny Beans ang isa sa dumaraming bilang ng mga pribadong social network na itinatago ang mga kuha ng mga sanggol mula sa mga di-interesadong kaibigan sa Facebook. Si Sarah Jane Cortini ay ang nagtatag at pinuno ng marketing ng Tiny Beans.
It's a place for parents to keep a record of their kids' lives and share it with the people that really matter.
Ang ideya ay ginawa ng tao na nagtatag at nag-develop na si Stephen Ouyang. Ama ng 3 anak na lalaki, si Ouyang ay nag-develop ng isang app para subaybayan ang mga mahalagang yugto sa buhay ng kanyang anak at makausap ang kanyang pamilya sa Hong Kong at Australia. Ang mga gumagamit ay makapag-upload ng 1 larawan bawat araw at ang mga lolo't lola at malalapit na kaibigan ay sinasabihan sa pamamagitan ng email. Nakipag-partner si Stephen sa marketing guru na si Sarah Jane Cortini para ilunsad ang Tiny Beans noong taong 2012. At bago matapos ang taon, ang 3rd nagtatag, Eddie Geller ay nagbukas ng opisina sa New York. Sinabi ni Cortini, ang mga mamumuhunan sa ibayong dagat ay tila masandang makipagsapalaran sa kanilang negosyo.
Americans seem a little bit more open to giving you a go and you're trying it, working out a small test, seeing how it could work for both of us. Whereas down in Australia, people are a little bit more hesitant and seem to want kind of guarantees of success a little bit more, which is hard to give for a new business.
Karamihan ng mga gumagamit ng app ay nasa US at ang word of mouth lamang ang pangunahing paraan sa marketing. Ang Tiny Beans ay hindi kumita ng salapi sa unang 3 taon nito. Isang premium version ang itinatag na nagpapaintulot sa mga gumagamit ito na iprint ang kanilang mga litrato. Subalit, 5% lamang sa 1.1 milyong katao na gumagamit ng Tiny Beans ang nagbayad para sa serbisyong ito. Sinabi ni Cortini, ang taunang kita ng kumpanya ay nagmumula sa mga paid advertising agreement.
In terms of revenue, what we're really excited about for a small business is that we've pretty much got to break even point. From someone who wasn't making money, you know, less than 2 years ago, to getting to that point where we can sustain a team of 15 across 2 countries is, you know, we're pretty proud of.
Ang Tiny Beans ay publikong nakalista sa ASX para mapalago ang kanilang koponan at ang bilang ng mga gumagamit nito. Marami sa mga gumagamit ng app nito ay mga tanyag na personalidad at ang kanilang privacy ang inaalagaan.
We do know that a lot of celebrities use Tiny Beans and also, you know, high ends of government. And I think it's for that people who really, really value their privacy. It's not flooding your feed every day and keeping, you know, being respectful of your kids' right to privacy as well.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.